hliðinni á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Já, komið þið sælum.
Komið þið sæl.
Jæja, hvað segir þau sko? Ljúfan mín.
Það er bara ljúfan er létt, en þú, elsku, besti
vinn. Ég er bara góður, ég er bara að kveikja á kertum eins og við gerum vel
náttúrulega þessum tíma. Við kveikjum einu kerti á... Svona?
Já, ég er bara til að búa til stefingunum.
Þetta kerti fyrir nú að vera hérna, uppurið, þú voru
náttúrulega nýtt. Já, þessi kerti eru sko uppsælt í hvað, skal segja. Já, það er alltaf ég sem þarf að kaupa allt.
Já, já, þú ert aflögufær.
Ég er aflögufær.
Já, já.
Og nú, sko, bingo mestari landsins, eitthvað nú, borgaðir fyrir alltaf bingo. Já. Eitthvað, einhver enn bingo með því.
Einhver enn borgaðir fyrir alltaf þetta bingo.
Já, það er einhver að vera.
Já, já, kannski, ég veit
það
ekki.
Það er eins og alltaf eins og að við lenda á gullæði með þetta bingo, sko.
Já, 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 þú veist, það er bara... Góður í bingóinu.
Já, já. En svo erum góðin í hérna með jólatertu og...
Já.
Allt eins og að vera.
Allt eins og að vera. Við ætlum að vera hérna bara frösnandi fínir, fram eftir degi.
Já, sem við myndir, já.
Takka skemmtilega leðinni heim, eins og yfirskriftin á þættinu mér. Og, já, við ætlum alltaf að geta kjafta mikið hvað er í þættinum í dag.
Nei, það kemur á eftir, mástu.
Það kemur á eftir, það er hljómsveitin kemur, en það verður góðu gestur hérna hjá.
Já, gestur er kominn og byrjar að rífa kjaft.
Já.
Mætir bara, snemma og rífa kjaft.
Hann mætir með kjaftin út á öxl alltaf, þessi.
Já.
Hann er einn af þeim. Hörðu, ennum við ekki bara rúla stað með Páli Óskari?
Jú.
Já, og Birni, framtans.
Já, já.
Birnir og Páli Óskar hérna.
Já.
Léttir á kantinum.
Mjög léttir.
Já.
Það er bara þannig.
Hörðu, við ætlum að kalla til hjónsveitina, strákar.
Já.
Takk að koma hérna. Já. Sigurður Flossarsson og félagar að koma hérna inn. Og teg, þrý, frá. Akkurat.
Er sko vant fyrir að lenda alltaf í umferðinni.
Já,
já. Hérna, það er svart föstudagur. Við ætlum að heyra í konu sem er svona ímynd bara verslunar.
Já, verslunar kona Íslands.
Já, ég myndi að segja það.
Svafa í 17.
Já, kenn mér þess að við, sko, þú veist, er 17 eftir til?
Nei, ekki. Þetta er ekki galler í 17.
Nei. Jó, svo leið, sem er ekki þannig. Já. Tísku drottningin kinka kollið hann að borga
og hérna sko hún alltaf búin að vera það lengi í þessu bara síðan í Karnabæ að sko
síðan í Karnabæ
að sko hún bara röglega man ekki eða þú veist hún getur sagt okkur hvernig þetta var fyrir Black Friday og núna eftir
þenni er bara frekar nýtt
Já, eiginlega. Ég meina fyrir fústur okkur 5 árum síðan var enginn að tala með þetta hérna á Íslandi, ekki svo.
Nei, aðeins, þetta var að byrja, sko.
Já, það erum ekki verið með svona Black Friday.
Já, já, já. Og skildi ekkert hvað menn var að gera með að setja alltaf útsölu rétt fyrir jólin, sko. Svo bara gera þetta allir, ef eitt byrjar, það bara fara allir inn í.
Og svo þetta klassika, við verðum að íslenska þetta.
Já,
já. Svartur fössari, já, já.
Eftir erum hótt sigur að bara hundra þessi þáttur
Svartur fössari
Erður, svo ætlum við náttúrulega að halda áfram á þessum nótum græðar hans okkur stofan
Já
Ætlum að fá hver eru bestu dílarnir
Já
Við erum alltaf til í góðan díl
Hvað græjur eru að kaupa á Black Friday?
Já
Hvað er svona?
Það er eitthvað sem þú þig sko vantar ekki en verður að fá
Já
Og
ég er náttúrulega vinn það hægt í þessum málum þannig að þetta er eitthvað sem ég mun kaupa sko á Black Friday 2022
Já, þú ert ennþá að spá ég að kaupa það faxtæki sem var spennt fyrir hérna bara daginn
Mér langar einn þar ógeðslega mikið í faxtæki
Það er alveg til ég að eiga faxtæki heim
Já,
með rúllu
Ef það er einhver maður sem ætti að eiga faxtæki þá er það sigur að það er góð
Já, með rúllu, þá verður að vera með rúllu
Ok, rúllar það svona ringa til ringa
til ring Já, þú veist ekki bara blöð heldur rúllu
Svo flækist
Það er orginallinn
Pabbi er bókaldari Hann á svona prentara sem er tengdu við DOS-kerfið Opus Allt sem er mikið bókaldkerfi Svona pinnaprentari Og hann prentar allt út í að þau í því, sko Og svo flækist reglilega anskotin
Þegar að Gíslir húnar heitin að með þáttin hérna gott kvöld
Já
Á sendan handrit Og Gíslir var alltaf ofvirkur
Já, já
Og það var alltaf hann í segafilm Það þáttur hann gerður En þegar menn mættu á miðvikudagsmótni Þá var sko pappíslaus faxvélin og pappír út allt Það var svona að senda svona 30 handrit og breytingar Allt sendum leið og bara allt út
allt
Er þeim svo ef ég skestur?
Já,
hefðu Þú og ógæslega mikilvæg spurningar
Og það er Friðrik Ómar, stór söngvari og sjarmur
Já,
sem sjarmur Sem að kemur hérna í 20 ógæslega mikilvæg spurningar
Já
Og það er hérna eftir smástund
Já
Siggi Gunnars, síðdegisþátturinn á K100. Logi og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Hér erum við bara léttur, ljúfur og kátir. Það fimmtudagur í dag sem að þýði það að við ætlum að fara í 20 ógíslega mikilvæga spurningar. Og gestur okkar í dag að norðan úr Eyjafirðinum og tónlistamaður. Og hann heldur hans í fyndin líka.
Hann heldur hans í fyndin.
Já.
Ég gef honum það, hann getur verið mjög fyndin. Það er Friðrik Ómar, síðast ef við töluðum við hann, þá var hann djúpt í góðu heiminum.
Já, mannstætti því.
Já, þá varstu...
Grímsey.
Grímsey, já.
Já, á, já, já. Ég stóð inn í búri með landaflösku.
Já.
Ég var ekki að grínast. Hala bara með skemmtilegri vitulum við þeim tekið. Ég spurðið hvort það ætlaði að vera að keyra. Ég ekki að vera að keyra, nei. Svo lögði því náttúrulega.
Já, já.
Ég man að það var Jaris að það fyrir utan.
Já.
Ég keyrði hringin í kringum enna, heldur bara.
Á Jaris.
Á Jaris,
ok. Já, bara sem að gerir. Eins og að gerir.
Það er aldrei komið til Grímsey. Þannig er lífið þarna.
Já, ok. Ég er þetta
komið ángað. Ég Það var mjög fyndið. Þá fór ég svona fréttaferð, maður fór svona út á land og gerði fréttir, voru Grímsey, og gerði fullt af fréttum. Einn fréttin var það sko að þeir fengi engan afslátt á tryggingaiðgjöldum. Bara að þeir borguðu svo hátt fyrir tryggingar sko, sem að það væri engin bílar þarna, okkur þau þurftu að borga þeir að bara hefur ekki orðið árekstur í eyjunni sko í 30 ára.
Nei, nákvæmlega.
Já, þannig að ég hringi svo í tryggingafélag og þetta var þannig sko, þetta var sérstætt svæði. Veistu hvað voru margir bílarskráðir í Grímsey? 600.
Já.
Það var bara eitthvað fólk, ég vantum bara 100 bílarskráðir. Þannig að það, við var hægt. Þetta var útudur sko.
Þetta var þetta, þetta var góð saga.
En þið fóruð svolítið landið í sumar.
Já, tvö var í röð. Við tókum alveg held ég 46 tónleikastæði. En hvað er alltaf tvisvar saman stað af alltaf, en gríðarlega gaman, bara þetta var bara, þú veist, þegar við elskum fólk hann og við þekkjum vel fólk í Grímsey og þess nákvæða, þetta var ekki gróðramaskina sko, bara
okkar,
en hérna einstaklega gaman.
Já, takklátt.
Já, rosalega, það var mikið drukkið.
Já, mikið drukkið, já.
Það sem að þið tveir komið saman, það mikið drukkið.
Stundum.
Já.
Það ef að ég hann einhverstað sérstaklega. Skulum skella svo hann.
Já, skellum við svo hann.
Og svo er alltaf að borða svo hæðilegan mat.
Hann er mjög hann sem svo blanda saman mjög mikið, bara hinn og þessu.
Þú ert líka alveg fyrir
eitthvað svona. Ekki eins mikið og hann.
Nei.
Hann er svona þannig að einhver, hann vill bara prófa að setja, þú veist, ost á kjöt, þú veist, kamembertost, bara eitthvað svona, gerir bara eitthvað svona hluti og sultu og bara þegar hann búið til sósur og svona, hann setur sykur, bara svona hvítar sykur í sós, hann vill hafa allt sætt.
Herðu, setur Coke Zero
í sós? Hann setur Coke Zero, já, gerir svona allan fjandan, þú veist, bara, hann er bara mjög sérstakur.
Varst ekki samt að þú borðaði selsreifar í Grímsey? Það ekki, það var eitthvað svona ógeðslegt sem að borða
það. Ég man ekki hvað við vorum að borða núna, það er náttúrulega alltaf eitthvað sem við erum að býta í, sko. Og það er svo gaman, fólki fyrir svo gaman að gefa ég að geta vegna þess að hann bara étur allt. Það er bara ágætið bara að koma með leifar, þú veist, ætli ég hef ekki sko ég ekki búin að toppa það, þú veist, það var rosalega mikið álag og maður var að gera mjög mikið að hérna núna, þú veist, emma bara kóðan á 50 saldurinn logi, skilur, og maður þarf að slaka á.
Æ, þekki, ég látti ekki, sko, ég var að þetta 50 saldurinn og
þetta er erfið, sko.
Já,
nýlega
bara,
þannig að
sé,
þannig að sé. Hann eða, sko, ég veit ekki, það er svona mist allt opið núna líka eftir COVID, bara, leitaði nú vel í gegnum það sko hérna, en þetta er svona, maður veit ekki, mér finnst eins og að sé einhver svona tímum mót, mér langar að gera bara eitthvað eins annað líka sko.
Hvað þarf að bara klára löggildinguna bara?
Já, ekki klara ekki lögfræðina. Það er bara eitthvað, þú veist,
okay.
Til ýmislegt sko, þannig lað.
Já,
þú ert ekki að hugsa mitt annað að raskata á sjölu þur.
Nei, það er nefnilega, allafan er það ennþá þannig, þannig að hérna, þá maður er emmitt að bara stökka til og gera eitthvað skemmtilegt.
Já, það segir við.
Já.
En þú ert samt að fara að halda tónleika núna, um helgina, og já, bara alveg rétt,
alveg rétt, já, ég var bara búin að gleyma þessu stund það sem styr á, á laugardaginn ég hérna var bara að koma úr hérna blómavala þegar ég var að velja jólaskrautið á sviði og bara fjögur bretti, takk fyrir það verið að klippa þetta með sendlabíl núna upp yfir í salinn en já, þetta hérna rauninni sjötta árið sem ég í salinn með sjöunda og hérna, og svo náttúrulega ég líka í Hofi og Akureyri en við verðum núna með sjö tólinga í salnum og svo fimm í, í Hofi en það verður tólingar hann bara maður að fara að ná bakka út sko. Já, já
það ekki verið betra að taka bara í eins og öll að klára þetta bara
Jú, það náttúrulega verið betra en, en það líka bara gaman að sko, þú veist maður náttúrulega ekki í því formi sem að maður hefði vilja veri í sko hvað meina ég bara, þú veist, í, út í COVID-inu þú veist, maður bara er að syngja miklu minna maður finnur það núna þegar maður er að æfa fyrir tónleikana, bara wow, þú veist ég fer bara síðan á brettið og þar á eftir bara í, í hérna í rektina, bara til þess að halda mig gangandi og pína mig áfram, sko þannig að hérna En þetta er alltaf að koma. Ég er með þrjá gesti í salnum, þannig að þetta er ekki alveg hérna bara á minni konu að klára þetta, sko. Nýmis Elmu og Jökvann og Ragnhildur Gröndal.
Já. Ja,
þið geti ekki neitt, en þið er gaman að hafa þetta.
Já, það er góði
bara svo fyndin, bara svo fyndin. Þetta er aðeinslega grúpa
hægt. Ég er það, þú ert alltaf búin að hafa kofið þessum tölum á. Hvernig fórst út því?
Bara vel, sko. Ég meina, ég er ekkert að segja að, hérna, ég mæli með að fólk fái þetta.
Nei.
En, hérna, það bara leiðilt að segja frá því samt líka á sama tíma að ég smá fein að vera að búa með þetta.
Já.
Því að svo eru náttúrulega margir sem segja að við öll eftir að fá þetta, einhvern tíman.
Búið búin.
Ég bara búin allavega með þetta afbrigði.
Já, svo er það alveg málum, svo er bara eitthvað fólk af margir í frétta einhverjum og på Skaga sem fekk. COVID tvisar?
Já, já, ég hef ekki frétt, heyrt hann einu sem er að fá COVID, sko, þú veist, kannski tvisar eins og núna á sama árinu, en sá sem kannski fekk fyrst og svo aftur, ég hef heyrt það, og var bólusettur í millitíðin, en maður náttúrulega bara veit ekkit, þetta mun taka einhver ár bara að horfa tilbaka og summet upp hvað var eiginlega í gangi, sko, þú veist, þetta náttúrulega ekki neitt neitt, þessi 50.000 Íslendingar búin að fá þetta, hann náttúrulega ekki neitt neitt, hefur pælið í því?
Já, Þannig við erum svona sérstök.
Við erum svona sérstök. Nú erum við hérna konum með grænapassan eins
og
þetta.
Já, já. Og sama tíma en okkur, þá svolítið krúslegt.
Já, það er það. Sko, ég tók eftir því að þú veist með það mikil gestagangur hefur. Fólk var að koma og færa þær eitthvað, mjög svo fólk heldur að vera að degur ungri.
Já, myndi að halda það.
Já.
En ég bara, ég held ég að sé þarna að ég greinilega er að, hérna, sinna vinum mínum, þegar þeir syndu mér ofsalega vel.
Já.
Það er æðislegt. Þannig hérna, kom engi til Sigga þannig. Já.
Ég var ekki bara að setja það allt saman á samfélagsmiðla.
Nú ákveð varst ekki sína það.
Það því að bara...
Ég kom og sat á...
Já.
Ég var náttúrulega viðstattur þegar hann sko fekk niðurstöðan, sko.
Já, það er það.
Okay.
Var það dramatist?
Var það dramatist?
Guð minn góður.
Stoppaðist, það er þannig að hann er slappur.
Já.
Og er eitthvað að væla og mér finnst eins og hann ætli ekki að vera komið þáttinn. Þannig ég segi, er þetta ekkert máli, ég kem bara með ræðprófandar.
Já.
Kemur ræðpróf. Bara, ég held ég að ekki knúsaði það aldrei svo hann.
Já.
Sest bara í sófan eitthvað og hérna, hann kemur að gefa með kaffi og suðursúkulaði. Fær sjaldan meir en suðursúkulaði.
Já.
Og hérna, svo hérna læti hann að prófa, hann fer eitthvað að baksa við þetta, svona, hvað bara á eitthvað, Svo bara kemur alltaf, ég held þetta að prófaði bara eitthvað að mistykist. Fokk. Og kom strikinn tvö. Og bara leit upp á mig og ég tók mynd af hann það sem hann horfði á mig bara. Hvað þegar bara búin að fatta þetta.
Þetta er, ég fekk ekkert svona sjokk.
Nei.
Þegar ég var erum orðin 100% þegar ég var búin að missa lyktar og bræðskinn í flugvél á leiðinni heim frá London. Það var það sem mér finnst óþægilegast, að vera inn í lokuður rými með fullt af fólki.
Já, já.
Eiginlega vita þessi með þetta.
Að vita þessi með þetta er ég að fara að hérna, smita einhvern annan. Þannig að það var, þú veist, hérna, frekar óþægilegt. Þetta gerði sér sko svona, en líktur á braskið þegar það fór. Ég var létt að sko nýpun og ég hefði eitthvað bara tvík súkulega, geggjað. Svo bara eftir hálftíma var ég komið með steikina og það bara ég fann ekkert. Það var bara ok.
Einn að láta vita hann hafi verið að saglas, heyrðu þetta?
Já, ég var alveg, já, þetta steikin. Það var reyndar þægilegt að vera þar, þegar það byrði svo færri.
Já.
Þessi bara sér útvöldu sem eru þar.
Jú,
og líðurinn aftur í
það geta verið þarna aftur í bara með hinum nöggjur
já Ég fór enda að báða fram og tilbaka á sagaglassin. Það annað mál.
Já, það við erum ekki að tala um það.
Nei,
það er ekki verið að segja frá
þessu. Nei, ekki
verið. Nei, herðu, það eru 20 ógeðslega mikilvæga spurningar sem að þú ert mættur í.
Ok.
Og það margt sem okkur langar að vita.
Já, er þetta alltaf sömu spurningar?
Já, já, vísu, er þetta alltaf sömu spurningar. En okkur langar að vita margt af því sem við spyrjum
Ok.
Ég veit nú margt þennan mann geti sagt þér.
Já, hún er sagt mér ýmislegt á svona milli laga.
Já, alltaf ræðan. Vá, það ruggulegt.
Það alltaf eðlilegt.
Vilt þú það ekki bara svara þessu, Sigur?
Jú, ég gerir það bara. En áður en lengra haldið, skulum við hlusta þess á Friðrik syngja þetta.
Já.
Jóla, ástaróðin til desembers.
Þetta gott lag, svakalega, það samið.
Það rosalega vel samið. Írt jólalag, þetta Friðrik Góma sem gestur okkur 20 ógeðslega mikilvægum spurningum og við höldum áfram eftir smá stund.
20 ógeðslega mikilvægar spurningar.
Það bara einu auka spurning, það ertu Íri eða?
Já, það nefnilega svolítið írst í mér. Svona þetta strawberry allt landgula hár, eins og
hann sagði við mig.
Þegar var barn, ég var 12 ára þá spurði hana. Hvernig hár hann litinn? Það svona landgult.
Já, svona þú ert svona eins og leprikón, svona þú séð því fjarlag.
Já, 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 þetta er sko, þetta er alls konar á líkamann að mér. Ég með alla liti.
Já, já, guðmi
góður.
Þetta sérst Friðrik Ómar sem hjá okkur hérna 20 ógeðslega mikilvægar spurningar fyrir þá sem voru að kveikja.
Já.
Og það
er svo ólíklegt. Er það fyrsta spurning eins og alltaf, hvað finnst þið best að borða?
Pizzu.
Pizzu?
Já, pizza, mér finnst bara pizza alltaf góð. Bara, svona þú veist, þegar ég gera hana sjálfur og alltaf á góðum stað. Það er fyrst sem kemur í huga minn.
Gerir góða pizzur.
Ég get fína pizzu.
Já,
þú er komið
til mér í pizzu.
Nýjárstag.
Já,
er ekki?
Jú.
Já,
vá. Já, mjög fínt.
Og þú gerir bara botnin sjálfur og allt eða hvað?
Já, já, ég græja botnana alltaf sjálfur.
Ég græja botnana alltaf sjálfur, var eitthvað þeir bara...
Sigurður!
Sigurður!
Getur ekki hamið þig?
Nei.
Þetta finnst þér fyndi, Sigurður.
Já, þá eru klökkur um
það. Já, já, ég ætla rétt að vona það.
Ég fæ ekki einhvern annan fyrir mig.
Nei, það er það miklu betur að gera þetta bara sjálf.
Já, þú veit
það. Já, já.
Hefur þið verið handtekinn?
Nei, ég hef aldrei verið handtekinn.
Akkur í óskopunum ekki?
Ég bara held ég sér nokkuð, ég hef bara sloppið ef ég er að gera eitthvað að mér. Held að það sé kannski, ég ætla að vera að segja að ég hef aldrei gert neitt að mér, það var að lígi.
Það var að lígi, en ég er ljúum ekki sko.
Nei, ég hef sloppið bara, lúmskur, svaka, músu sem læðist.
Já, hvað ætlar að verða þú verið stór?
Ég ætla bara að verða tónlist af það sem ég í dag, sko.
Það var alveg þannig?
Já, já, það var aldrei eitthvað slökulismæður eða eitthvað svoleiða, sko.
Nei.
En það gaf þessi maður fyrstu plötun út, hvað varstu?
Jólasalatið kom út, ég var 16 ára, sko.
Já.
Og ég, sko, ég man að daginn sem kasta kom út, þá var ég, hérna, bókaði viðtal á hérna bylgjunni.
Já.
Og... í beinni frá Akureyri, rosa flott viðtal, en sama dag átti ég að fara í próf, ég var í skóla, sko, ég var á sjávarútusbraut.
Já?
Já, ég var í sjávarútusbraut, já, já, ég, það náttúrulega var það eina sem var í boði á Dalvík, þannig ég fór bara í það, og ég skrópaði prófið fyrir útarsviðtal.
Já.
Já, hætti svo bara í skólan, náttúrulega.
Já, akkurat.
Og meikaði það bara á kassetunni.
Hvað fæði maður þessa kassetuna?
Hún er með öllu uppselt. Og ég ekki grínast, hún bara, þetta bara, á Dalvík bara virkilega það þannig að fólk bara setur þetta í bara þegar það gera lögabriðið og...
Ok, en þetta ekki að spotta þeim?
Nei, sem betur
fyrir. Akkur ekki?
Sem betur.
Þetta algjör horfbjóður. Já, og ég hljóma eins og Andrés Öndi, ég í mútum þarna náttúrulega, sko. Og hérna, og nú fyrst ekki að henni að leita þessu. Þetta verður spilað þetta morgun, ég sé það á hann.
Já, ég er þessu mikið takkvæði.
Sko, við erum mjög sterkir fyrir norðan. Þú verður enda náumst ekki að Dalvík, þá verðum við mjög sterkir það líka.
Já, já.
Þannig að við skorum að fólk að senda okkur eina spólu, sko.
Ó,
já. Þetta geta fundið kassum.
Já, lítur einhverju búin að setja þetta líka á.
Þetta var til á CD, sko, einhverstaðar líka. Ég á einhverstaðar upptökunar af þessu, eða allan að Hauku frændi, veit ég, hann
á þetta, sko. Já, ég þekki Hauku frænda.
Þú þekkir hann?
Já, ég sendi hann að skilja bóð.
Já, vá, hann að auðveldi er þetta alveg svaka.
Já, herði, já, hvað ætlum við að gera næst? Já, akkurat, hvaða leynda hæfileika hefurðu?
Vá, leynda hæfileika, hú, ég hefna, ég er mjög liður.
Já.
Já.
Ég kalliður, sko.
Ok.
Ég get, sko, fara með fæturnar á staði sem að það get ekki óra fyrir.
Já.
Hvað? Hvað er það? Nú ég sé eitthvað, þið eru bara eitthvað Þið eru að sjá þetta fyrir eitthvað En ég alveg ótrúlega leiður það hefur bara verið Alla mínu
Það í COVID-inu Ég var stætt mínu
Nei, ekki COVID-inu en eftir það og fyrir Já,
já
okay. Það hefur svona Létt manni lundin á oft
Hann hvað er aldrei farið í fimmleika þá?
Ég bara fann aðra leið til þess að fá útrás fyrir þetta Hann er hérna, okay. fimmleikarnar voru ekki máli
Nei,
Hver er besti rétturinn sem þú eldar? Þú þarft að sko sannaði fyrir einhverju fólki sem að koma í heimsókn og þú þarft að elda eitthvað sem að
Vist,
Ég, Logi og Svanhildur erum að koma í matið þín
Já, að pressa
Þá myndi ég gera hérna hérna lambalundinni sem gerir úr, sem svona, hún heiti tyrknest öskur, hún er þaðan sko hrikalega góð sem lúkvinnur minn, hann kendi mér að gera það þetta er geðvegt og hérna með hérna veistu, ég man ekki eins og hráefni sem er í þessu nörgvinn, en þetta getur alveg bara allt öðru sér bragð heldur en það hafi fundið af lambi stert sko Já, þið myndu alveg
Þetta svona réttur, manstu þau fengum hennar lundin hjá friðin
já, þetta svona leist, þetta alveg þannig Ég hef gert það eru nokkra á þeir slefa
Já, það eina sem ég mannsfólkskvöld
Já
Þeir eru utan það, já
Ertu með einhverja sakbitna sælu í tónlist? Skammast þínu fyrir að lusta einhver tónlistamann sem myndur svona einhver
Spotify, ekkert mann á private
Lustar að laumi
Vá, þegar þú segir þetta sem ég skammast ég skammast mér ekki fyrir að hlusta á neitt sko ég get alveg sagt það
en það var komið tímabila sem var kannski ekki að flagga því að maður sé
já það var á tímabili bara eins og varandi stjórnin þótti svolítið korni sko ég er náttúrulega mikið stjórna fans og verður stjórnin þótti hún fer þessar hringi sko að því hún búið svo lengi til en ætli það ekki gæti hafi verið það mér fannst eins og það var ekki alveg máli að vera eitthvað að segja mikið frá því
nei,
þú veist
ekki að
svona
einhvern veginn er að vera ungur og
úling já, en hún í dag er ég mjög
Stuðmenn það var bara besta hljónsvæti á Íslandi, sko, fyrir og síðar.
Já, en hann farið í svona ringi, hvort þessi er cool eða ekki.
Já.
Alltaf sloppið, samt, sko.
Alltaf sloppið, já.
En gast ekki mann eitthvað í íþróttum?
Nei, ég held að þetta sé nú mjög, það er auðvelt að svara þessari spurningu. Nema bandi. Ég var mjög góður í bandi. Og það er eina það sem að ég var alltaf valin bara með þeim fyrstu í, annars var ég alltaf típan sem var hérna, við rimlana síðastur og hérna, alltaf sérstaklega í öllum boltaíþróttum, hræðil, var bara hryllingur, mjög vondur. Ég var hérna réð ekkert við að, alltaf ég var svo liður þar að ég við lappirnar og henni
þá voru út um allt fullta fólki bara sko sem veit ekki hvað bandi ég er
það svona einanás ísóki
einanás ísóki og ég veit ekki
það norðlensk
já, bandi ég ekki bara menn sem bara í þessi fyrir norðan sko
nei,
ég held að
þetta með þess að það alveg sjúklega skemmtilegt
gæst það kannum, ég var alltaf í bandi í Kanada já, fínn í bandi
ég var alveg bara fjandi
Akkur þú svona góður í bandi?
Veit ekki, bara leik kilfuna eitthvað, ég veit ekki Ég bara náði því fyrir og góður í stjórn á henni Þannig að það er eitthvað svo leist Sigurður Hvað er
Hann er að leika sér að þessu Það er þá leist
Það er svo gaman að sjá þeir eru roðnar Það séu þetta og þetta allan á lífi
Alltaf frá spyrja Það er ég, já fyrir ekki ég Sko, ég er svo út úr, sko, hann búin að slá með svolítið laginu
Já, svakalega
Gælunafn
Ertu með gælunafn?
Sko, gælunafnlega á mér er frilli Það má alveg að segja frilli Og hérna, það kom nú bara, sko, hérna lítið vinkona mín kom nú vel frá henni, sko, þegar hún lítil og kallaði mig frilla Hanna, hérna, já, allir þessi ekki svona gælunafnið á mér,
sko Er eitthvað annað sem hún kallaði svona?
Já, Frómas
Frómas,
það er svona, Frómas er svona, kemur frá svona, hérna, ég held að hafi verið Gils og þeir sem að byrja því.
Ég
held að,
ég gæti oft Frómas.
Já, sko, hérna, þú náttúrulega varst með mér í gamla dagar líka. Fyrir það var, hérna, Frómas, sko, er svona, það er svona homma, eitthvað tengt, sko, og svona feminin.
Frómas,
já,
ég
hugsa út í
það.
Ég kallaði
aldrei
Frómas. Frómas og eða fleiri gómar. Geislab Hann er hérna, já,
þú þessi. Varst kannski ekki til í Frómas
Jú, bara, þú veist Ég náttúrulega heyrði ekki það af þessu fyrst Þetta er búið að vera, þetta var svona behind my back sko.
Já,
en núna í dag er alveg Hérna er ég kallaði Frómas og sagt þeim og ég
gæti fleiri gómar, það er bara ég sem kallaði það
Bæði nefnum og mamma
Nei, fleiri gómar.
Fleiri gómar, ég heyrði það ekki.
Fleiri gómar?
Já, fleiri gómar.
Fleiri gómar.
Já,
ok. Bara, það virkar.
Alltaf margir á sviði og
svona. Ég heyrði það ekki eins og minnin. Þannig að það virkar.
Já, fleiri gómar.
Fleiri gómar.
Erðu, hvað er þetta skemmtilegast að gera?
Syngja.
Já.
100%.
Já.
Á sviðið með hljómsveit og hérna, eins og ég að gera núna, það og pákum, og þeir að hafa pákurnar fyrir aftan mig, það er eitthvað dundur í því, það geti sagt ykkur. Þetta eru fjóra pákur, þetta tekur sko allt heimsins pláss, og við erum til dæmis eins og núna í salnum í Kópavogi, þetta óðsmanns æði, við einhvern veginn sko, við látum þetta bara einhvern veginn ganga, ég hættur að hafa bakrættir af því að það komist ekki fyrir á sviðið.
Þú vartu bara eins og Eurovision, bara hættur að hafa bakrættir.
Já.
Já.
En sko,
Pákur, hvað, búm, 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 þessu stóru
trömmar. Sko, þetta svo klassísku Friðrik, því að hann fer alltaf, sko, alla leið og svo helmingi lengra í öllu sem hann gerir. Eins og á afmælistónleikunum, hvað varstu með stóran skjá þar til dæmis?
Já, hérna, hann var 10 metra hár.
Já, einmitt, þetta svo, það alveg svo, og það alltaf eitthvað svona vesen, það svo reddast það.
Já, og ég, allir svona sviðsmenn og rótar sem þeir hata mig. Bara þegar ég komið hús, herri, ég fríi það með þetta þessa dagsningar. Það nú bara þannig.
En hvað finnst þér leiðinlegast að gera?
Dæla bensín á bíl finnst mér ógeðslega leiðinlegt. Ég hérna, það er ekkert svona, það er ekkert svona hérna sem ég ger ekkert sem mér finnst leiðilegt. Ég held að kannski, ég er svo heppin að ég get gert það. Þannig að ég myndi sér að dæla bensín, eitthvað svona lítil hlutir bara, jú, þú veist, flotta hérna allt stúrsum og hérna, mér finnst að einhver annar að gera það fyrir mig,
bara alltaf. Samanlega,
algjörlega.
Já.
Og hvernig líður best?
Vá, hvernig líður mér best? Til dæmis bara í dag, ég heyrði mömmu í smá stund, djöfulega mér vel eftir það. Mér fannst það vogótt, mér leiði ekkert svakalega vel rétt fyrir það en, en það er, ég held að segja, bara svona litli hlutir, ég meina bara vera með góðu fólki kringu sig og góða orku, mér líður vera mjög vel núna til dæmis. Og hérna, já, ég held að mér líði bara mjög svona, það er ekki eitthvað eitt sérstakt sem ég geti hérna að tala fram.
Hvað er það fyrsta netfangið? Manstu hvað var fyrsta netfangið sem það hefst?
Ég held bara, fyrsta netfangið, ég náttúrulega var með heima sér, ég átti Friðrik.is. Ég man eftir bara fyrsta þess að það bara Friðrik@Friðrik.is.
Friðrik.is, gaman þá?
Ég held ég hafi bara verið svona 18 ára. Ég meina það er 99, þú veist, passa það ekki bara þannig, það finnst bara, já, ég hætti að fara alla leið og sá, ég
man
að
loka Friðrik.is?
Ég seldi hann fyrir hversu keiftið af mér.
Já.
Einhverju framboðið eða eitthvað, bara svona eitthvað.
Nei, það var hvort að, nei, ég man ekki hvort að Friðrik 50 eða eitthvað.
Já.
Þú veist, ég man ekki hvað það var. Það getur verið.
Já, all right. Herðu, nú ertu búin að fara gegnum rólega hlutan, hraðaspurningarnar eru eftir.
Ok.
Og ef það sko, ef það svarar ekki, þá verður lagi brjál, hann öskrar á fólk.
Ok.
Já, en það er ekki alveg strax annað getur bara fengið meira kaffi.
Er eitt lag á milli?
Já.
Þannig, ekki með þér samt.
Hvaða lag með mér er núna?
Þetta er uppáhalds tónlistamaðurinn hans, Loga Dua Lipa.
Já, ég segi við Sigga eitthvað, spilaði bara Dua Lipa eitthvað, þú veist. Það er veginn, það er línan.
Þetta er geggjá, er það búin að sjá vídeo og allan tjón, það er bara, hérna, dúkkar upp á einhverjum pub úti.
Nei.
Hvort þú verður á Mykonos eða eitthvað. Bara sest hjá DJ-num og þetta er sett í gang og svo bara byrja kallið bara að syngja og allir bara.
Nei.
Það er sklega flott.
Herðu, hraði og ekki drugg.
Nei.
Og dæma höfðan, það verður að koma svar.
Ok.
Baðið að sturta.
Sturta.
Já, fyrir ekki, þetta verða samt að segja, Friðrik Ómar er hérna hjá okkur í 20 ógæslega mikilvæg spurningu. Nei, ég var að gera það, ok. Baðið að sturta, hann sagði sturta. Hundar eða kettir?
Hundar.
Rautt eða blátt?
Rautt.
Hamborgarryggur eða rjúpur?
Hamborgarryggur.
Hvað finnst þér í morgumat?
Serjós, banana og hleðslu.
Já, ertu djammari?
Já.
Með hvað liðið heldur í enska?
Liverpool.
Hefurðu verið á Tinder?
Já.
Hvað er mest tugatnur á þér?
Þú.
Við hvað ertu hættur?
Þig.
Bílandir eða Stones?
Bílandir.
Sálin eða nýdansk?
Sálin.
MC Gauti eða Herranetsbjör?
Herranetsbjör.
Bríet eða GTRN?
GTRN.
Trúar og Guð?
Já.
Hvað er þetta sexy?
Fætur.
Já.
Hvað færðu þér á pítsuna þína?
Pepperoni, sveppu, lauk.
Helstu gallar?
Hvatvísi.
Helstu kostir?
Hvatvísi.
Hvað tekur í bekk?
Núna?
Já.
80.
80 núna?
Já.
Já. Nýkomin á COVID.
Já.
Já.
Er það búið?
Já.
Þetta búið. Vá, ég var svo til í meira maður.
Já. Það var svo fljótur.
Já, það ekki.
Þú veit algjört met.
Er það?
Þú spólaður í gegnum
þetta. Vá, þetta er að þurfa 40 spurningar.
Þetta var mjög, mjög vel gert, sko.
Mér finnst að þurfum að taka inn spurninguna hérna, ertu fullur núna?
Já.
Já, sem við vorum með hérna.
Já.
Fengum einu sinni jáveðinni í Rúnar hérna í bakaríinu.
Já.
Það var Brynjar Níelsson.
Já.
Já, sennilega. Það var eina skipti sem það kom, sko. Ertu fullur núna? Já, það var góð spurning.
Það var góð spurning,
já. Ó, þetta satt svo leiðir fyrir að spurja, fer þessið hinn? En maður bara, en það náttúrulega þannig, maður náttúrulega hefur bara x-max.
Þú veist að Friðrik, maður hefur sína preferensa.
Já, hvernig myndi þér líða að koma að fara í svona spurningar?
Þú veist það, ég gæti það ekki.
Jó, já, hann gæti það.
Dásamleg saga
þegar við vorum... Svo þetta ljúga svolítið bara.
Já, þegar við vorum út að borða í fyrra haust. Og við ónefndu veitingastað á Akureyri. Þá pantaði ég með svona barbecue blómkál sem er stæðlega aðeins gott. Á röp 23. Nefnum að blómkálið kom allt brennt og var bara ekki gott.
Það við erum að tala um þetta, var sko sviðið
blómkál. Það var sviðið, já. Ég var einhvern veginn að reyna að geta þetta. Svo stend ég upp til að fara að pissa því að ég vildi ekki kvarta, sko, við erum ekki um leiðindi. Þegar Friðrik kvartar, hann siggið þetta, hann þorir ekki að tala upp að segja ykkur, alveg brjálar, veistu, svo vant.
Já, ég gerði svolítið mikið.
Já, gerði rosalega mikið.
Bara,
alveg bara...
hann er nú að klosta æla núna og hann þorir ekki að skila þessu.
Og það er eiginlega svolítið þessi gaur, sko, hann er ekkit, hann vill að allir séu vinnu hans.
Ég trúðu þess ekki, þegar ég var að segja, viltu að skila þessu? Nei, ég þýl ekki gera það. Svo fjöxtu bara hvað? Nýtt blómkál?
Já, já.
Allt og segja. Hver panta sér blómkál á röp 20 og þeir
bara allir? Það er svo gott, þetta blómkál.
Já, já.
Já, já, segðu það bara að þú var gaman
blómkáli. Þeir planta sér blóm, já, þú segðu það gaman blómkáli.
Já, mjög veitlega sann.
Já, svona er þetta.
Svona er þetta
nefnilega. Og það er bara jólavertíðin framöndan.
Já, það er bara þannig.
Tólf tónleikar
framöndan og maður þarf bara hérna að fara að huga heilsunni.
Já,
bara svo
veitina.
Halda sér gangandi.
Já.
Þetta verður ekkert mál, þetta verður bara gaman og við erum vel stemt, mjög vel stemt. Gott prógram og það eru allir að sína sinnar bestu hliðar og hérna, nefnir allir Jakkon, hann nennir því ekki. Jó, Jakkon er að frumflytta nýtt lag á tónleikunum. Rakka Grönda líka, glænýtt lag.
Jólalög,
sem sagt. Og hérna, og svo tek ég bara mína slagar og Selma er að taka nokkra bombur og við erum til dæmis með eina bombu sem er geggjuð, þannig að Tell Him með Barbara Streisand að selja Jón sem Ragga gerði texta við, sem heiti Jólabögun sem fallar bara tvær húsmaður sem eru algjörlega búnar á því og bara tala Ajax Brúsál og textin svo skemmtilegur ofan á þetta smjör þetta lag, þetta er geggjað sjúklega flott, hlakka til að lifa fólki herra það fyrir utan hvað það syngja vel.
Já,
fyrir utan það.
Herðu, þau bara þakka fyrir í dag.
Bara takk sem er leiðis. Ég er vanur að vera svona í viðtölu þar sem er spurt hvað er best að borða, þú veist, þú veist núna fyrir jólin, að hringja upp blöðin og að gera svona jólablöð. Ég er búin að vera svona dálkum í 10 ár að segja fólki hvað mér finnst best að borða. Og síðan svona 5 ár er ég alltaf ljúgandi. Ég segi alltaf bara eitthvað nýtt og nýtt og síðast sagði sperla. Og hún sagði, ha, sperla? Ég sagði já, því að þetta er bara pappi gerði þetta fyrir mig og ég get ekki aðeins verið á jólunum.
Þetta var svo jónknar laug að breytti sér skram, sko, 90 eitthvað, að það var alltaf súsi á jólunum.
Já, einmitt, já.
Og bara henni fannst það svo merkilegt að það var eiginlega bara óþekkt á Íslandi.
Algjörlega, en from now on, það tek ég bara fórsviðina. Ég nefnir sér ekki lengur.
Friðrik Ómar Hjörleifsson, takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Á leiðinni heim, Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegisþátturinn á K100.
Ég sitja bara tveir mennum í kertaljós, bara alveg léttir.
Yndislegi með randalínu.
Já.
Og bara góðskapið á vatni.
Friðrik Ómar farinn, gaman af hann.
Það alltaf gaman ekkert Friðrik.
Og það mikill léttleikir sem fylgir þessum manni.
Já, það alveg magnað alveg sko.
Enda fólk geti gert margt verra en að skella sér á tónleikahjónum í salnum.
Já, mér skilst það sér lögur sem miðað meira sér. Einhverja tónleikum sem er með hérna. Þannig að við kveitum bara fólk til að gera það og maður þarf endur að fara í hraðpró en hérna, það er ekkert mál. Nei, það er bara að gera þetta örugra.
Bókar
það
bara um leið og kaupið meðan
þetta. Herðu!
Já.
Hvað ætlum við að gera núna?
Ekki hundjómiður.
Þú vorum bara ákveða eitthvað?
Já. Ég er nefnilega að verða viðkynna það. Já. Ég er ekki, sko, geðveikislega vel undirbúið fyrir það. Fyrir þess að ég er búin að vera í IKEA sonu í dag.
Ég kom nú og kíkti aðeins á því í dag.
Já, ég var sitt sama rúm.
Sko, já, og bara ég horfði á því og bara eitthvað, hérna vil ég ekki vera, sko.
Nei.
Þetta var alveg lást einhvern veginn á gólfinu að berja sem, hvað er sko þannig?
Ég myndi halda svona 60% tímanu hjá mér við IKEA samstingu, fari ég að leita sko þannig. Það var hann að ég ætti að vera með í bandi, ég ætti að vera svona húsvörðu með svona keðju með skrúi á því, sko. Svo væri ég að veikja hérna, sko, ég sett saman sko rúm með dóttur mína. Og hérna, og ég fæ það bara ekki til að ganga upp, það ein spýta sem var 62 cm, 63 og hálfur. Svo ekki með ég bara hringja í IKEA sem er okkur með alveg mjög niðurlegin.
Já, við lóðum hérna
að ég fatta allt í einu að þetta er svona skúfur framan á að sennilega á þessi spýtast um akkur dögt og nær þá aðeins framöver. En leiðbeiningarnar sökka.
Já. Er þetta búin að setja rúmið saman?
Nei, svo var ég, svo fattaði þetta og ætlaði að fara að gera þetta á að leiðja á klukkan á 20 minnir í. Og
ég kannski glemdi mér aðeins.
Já, kannski glemdi mér aðeins. Ég er rétt náði í þáttin. Já. En ég er bara einu sinni, þessi, sko, rúm tvö á sem við verið saman. Hef ég komið á sinn.
Og það var á fyrsta dagi eftir sumafrí.
Já.
Það var svona, það sló ekki gegn.
Það
sló ekki gegn, fólk tók eftir því.
Já, þú maður komið aðeins og seint. Já, okay. Það hefur verið gott að vera með fagmar sem hefur kannski geta breytt yfir það, en nei, ég var ekki að vinna með neinum stíkum. Hann ákvaða bara að fronta þetta. Setja bara kökuna beint á andlitað.
Já, það er svona, ég er í því.
Já, þetta er í því. En við... Herri, við ætlum að fara í græjur rannsóknstofuna.
Já, og svo ætlum þeir í Svöfu í 17.
Já.
Og svona bara verslunarmenninguna og hvernig hún hefur breyst.
Já, svolítið. Bara hún var opnin í að búið þetta. Bara það er allt að gerast hjá henni,
sko. Herri, og svo ætlum ég, sko, ég var ekki búin að segja frá þessu. Ég ætlum að segja frá þessu beinni.
Já.
Ég er að láta vita hérna hver er að fara í kauplöpið á morgun.
Já.
Þarna, kaup æði K100. Það er einhverjum hlustendur sem hafa skrásið til leiksin á K100
Facebookinu. Akkur hattar það mjög svona mikið?
Eða bara, á ég að gera lista það?
Já, herðu,
þú er ég með geggja að við dagsins. Já, það eru 4840 manns búin að skrásið í kaupaðið.
Okay.
Það er að velja einn af þessum.
Það er að velja?
Já.
Nei, er ekki
einhver... Það er einhver annar sem gerir það fyrir mig. Okay. En fronturinn lítið þannig út að ég að velja. Ok, ég veldi ekki. Það er bara eitthvað.
Það er eitthvað sem velur þetta.
Það er bara eitthvað random selector eitthvað, heitir þetta.
Já, okay. Ég fengið svolítið.
Já, það er svolítið sem
gerir. Ég lægi það klátt.
Já.
Það er svolítið að stressa.
Já.
Og það er eitthvað að tala.
Jæja.
Þetta er erindi við þjóðina, segi ég.
Hvað á erindi við þjóðina?
Upptaka sem er komin á netið.
Já.
Segðu fólki aðeins frá þessu.
Já, ég er nú ekkert að nefnta hér.
Já, við nefnt, við rættum hérna Tólnýjus leikstjóra sem að rifja upp þegar hann leikstýrið hér í Góðadóttanum.
Já, Góðadóttanum sveik fyrir 10 árum síðan.
Já.
Þá var ég með leiklistar drauma mikla.
Já.
Og... Ég leki í uppfærslu Freyfingsleikhússins.
Freyfingsleikhússið er sko svona áhuga manna leikhús.
Já, fyrir utan, fyrir rétt fyrir utan Akureyri.
Já.
Og já, bara svona gleyma, þú veist, þetta var bara þarna. Já, og það var kannski til ykkur að ljósmyndir aðeins og svona.
Já.
Ekki vissi ég að það væri nú til upptaka að þessu.
Nei.
Fyrir en að ég fæ hérna sent á Facebook núna áðan, hérna, að það sé komið inn í. Koma inn á YouTube, góðu djóttir sveik.
Nei, má ég fá að heyra í Sigurði leikara?
Já.
Er það möguleiki?
Já, já. Ég veit að ég kemst ekki upp með þetta annað.
Nei, það er leikmur að heyra.
Þetta er upphaf verksins, ég er bara fyrsta kemur fram. Og ég vil nú taka það fram að við sýndum þetta í Þjóðleikhúsinu.
Já.
Ha?
Já.
Hefur þú staðið á fjölum Þjóðleikhúsins í hlutverki?
Já, ég var hlutverki kynnis.
Í leikverki?
Nei.
Nei. Grönt,
það er það merkilegt.
Já, veist það.
Ég veist það merkilegt.
Já, viltu heyra
það? Já, ég vil heyra.
Umbrota tímar krefjast mín til hægra mann. Mörga þar hetjan eins og dæminn sann. Suma þar stefna fræð og frama, fullar að veld móði Napóleon strá. Sem fæðst í því að auka frekar ein hær og endað sinn í kökurskar. Nótt og dag. En okkar hefða...
kemur ekki ofleika.
Mér var leikstýr svona, Logi.
Þetta er fyrsti framsagan. Mikið, framsagan mjög skýr, svolítið yfir drefinn,
svona.
Þetta leik.
Mikið slegst.
Mikið slegst, já.
Og segir hér, ef þú rækist á hann, ég heiti nú Sveik og þannig litla mann.
Já, já. Þú lest sögumann eða hvað?
Já, svona. Man kallar, já, kallar hérna spilarinn.
Já. Já.
Svona með alls konar leikljóð og...
Mína dömur og herrar, mál að hefja leik og hlýða á góða dátan Sveik. Og hvernig gekk að stríða?
Ah, já.
Þetta er gott, það eru 42 búin að horfa á þetta Þeir verða fleiri Þetta er bara þannig Góðu dátta svæk, Freyvangsleikhúsi 2011
Og Logi Bergmann sagði Ég á að vera ofleika
Nei, ég sagði bara gott, þú væri ekki ofleika Ég bara, var Já, kannski var að pína háði því En þetta bara Þetta já, nú hvað góður það við þig já. Þú bara Tekur þetta bara á þig?
Já, já, ég vil taka það sérstaklega fram að ef einhver að fara að setja upp sýningu svona, þú veist, feim eða eitthvað, þá ég til að leika kennara í sýningunni.
Já.
Og svona vera svona cameo, sko.
Já, bara koma aðeins inn svona, og leika eitthvað smá.
Ég ennþá með þetta í mér, sko.
Já, ég dreymur að meika það.
Já.
Ég veit allt það.
Herru, hættum þessu.
Já.
Sjálf hverfist út þessu þetta lansins?
Já, það er við.
Já, já, það er við.
Kvartaði gleðinni á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegisþátturinn á K100.
Sko, nú er staðan þannig að klukkan í Íslands í austurrið Bandaríkjanna er hálfvíkt. Og fólkið það er bara þakkjur að dagum þar. Svo er sem sagt bara borðamenn og eru saman fjölskyldunar saman, svo bara opna búðurna klukkan 8.
Já, sem er þetta mjög órómantísk hugsun einhvern veginn. Tróða sig út á mat og fara svo beint að vestla.
Já, það er skemmtilegt, okay, en þetta er svona þessi Black Friday stemning sem hefur komið hingað. Mm-hmm. Og það er nú þannig að þegar okkur vantar eitthvað að vita eitthvað um íslenska verslun, þá er hægt að tala við konu sem bara basically bara held ég hafa aldrei gert neitt annað en reka búð.
Hún er bara íslensk verslun.
Já, hún er íslensk verslun.
Frá Karnabæ til dagsins í dag.
Sjálfsir Svava Jóhansson, okkar allra besta Svava í 17. til hamingju með daginn, sko, hvenar, bara svo segir og farum okkur gegnum söguna, hvenar byrjuðu menn á þessu á Íslandi? Að vera með svo tilbúð.
Að vera með tilbúð Black Friday. Þetta er nú frekar svona nýlegt, þannig. Þetta er ekki nema nokkur ár síðan. Þannig að þetta er svona ameríst svolítið og svo ég síðan kemur þetta til Evrópu og er orðið svona frekar stórt hérna núna. Þannig að sumir taka helgina, aðrir taka alla vikuna í Black Friday en hérna þetta er svona, þetta er bara komið til að vera hérna.
Og þetta er sko, þetta er stór dagur hjá ykkur?
Þetta er mjög stór dagur hjá okkur, já. Þetta er eiginlega bara svona eins og Þorláksmessa.
En sko... voru svona til stóri tilboðsdagar fyrir Black Friday þú hafa verið í íslenskri verslum þar að segja hver voru svona stærstu tilboðsdagarnir áður en að þetta kom og eru það bara gömlu góðu útsölunar eða
Nei, það var náttúrulega miðnætti sprengjurnar hérna, miðnætti opnun í Smáland miðnætti sprengja í Kringlunni og það eru báða búnar og síðan var það eða Singles Day sem að hefur líka verið að þetta inn og mjög stór þannig að það er svona nokkri dagar og þeir eru allir eiginlega meira að minna á haustin
Já,
það hefur verið minna að sprengja hefur verið sko bæði á vorin og haustin en svo hefur náttúrulega í COVID það hefur það eins minkast
Já, menn að það komu stundum bara 30.000 manns í Kringluna eða eitthvað, eða Smáralind eða eitthvað svona, á einu göldi <Aldir stull.
laughs> Já,
en, þú varst opna búið í dag
Já, við vorum að opna kultúrmenn hérna í Smárlendri.
Er það bara svona í tilum dagsins eða?
Já, þetta er hérna mjög ánægð, við erum búin að vinna mjög rætt að því að opna þessa verslun. Hún er, þetta er sem sagt helmingi stærri kultúrmennverslun en er í Kringlunni og stór shop and shop golfverslun fyrir menn og konur með Jay Lindeberg vörunar okkar.
Ég spenntur.
Já, ég veit það.
Sigga gæti ekki verið meira saman, sko. En bara að opna, sko, bara búð með golfur og þá nærði mér, sko. Það er bara hann.
Já. Þetta er mjög skemmtilegt að opna hana hér. Hún er, það er gaman að tengja golfið við tísku Og Jay Lindeberg er náttúrulega bæði dömu og herra í golfinu og, og við erum með herravörurnar í tískunni hérna.
Já.
Þannig að þetta svona, því hann eru náttúrulega bara með okkar skemmtilegu vöru, Paul Smith og, og Tiger og svona sem að íslenski karlmenn hafa kunnað að meta. Þannig að við ákvæmum að opna hérna líka í smálindinni.
Já. Og þetta með Ólafíu Þórunni, sko atvinnum hann í golfi.
Já, við erum akkur núna, hún hérna inn í vestum hjá okkur, við erum einmitt að skrifa undir samning við hana, hérna, með Jay Lindeberg vörnum okkar.
Já.
Það mikið fengur fyrir okkur að fá hana, því lík snildar kona sem hún
Já, hún yndisleg, hún mjög skemmt. Já. Þú ert alltaf ágætis kylfingur, ég man að ég fór einu sinni með svöfu til Búlgaríu.
Ok.
Já, ég var að gera sjónvarsdætti, það var nú meiri vinnan, maður. Það var nú meiri vinnan,
þannig
að
þetta
færast Þá töluðum við svolítið með hann tíma, sko fórum svolítið yfir hennar feril, þetta nú langur feril hjá þér. Og þá var svona kannski ástandið svolítið annað, ég meina, þú veist, það svona, skemmra frá hruni. Hefur ekki menn trúa því að svona, þú veist, íslensk verslun myndi rétt á svona duglu úr sér?
Veist það, ég hef alltaf bara haft trúa því. Ég frekar bjartsýn og maður einhvern veginn finnur að það meðbyr frá Íslendingum að versla heima, veist, að styrkja sína verslun, þótt að það sé vefverslunar og annað það jafnvel komið til líka og erlendar en líka innlendar og við erum komið okkar innlendarverslun og hún gengur mjög vel. Ég held einhvern veginn við erum án svo meðvitum að styrkja litla hagkerfið okkar, að bara versla heima, þá vitum við bara að frændfólki okkar er með vinnu. Þetta er nú ekki starra það.
Þetta er ekki starra það.
Nei.
Sko, hvenar, sko, að því, sko, ég meina, nú ert þú nú ekki gömul kona.
Hvenar
byrjaðar að vinna í búð?
17 ára.
17 ára, já.
Ég var í Vestó. Fyrir,
varstu
nei, ég reyndar ekki.
En hvað sér, varstu hvar?
Nei, ég var ennþá í Vestló. Þegar það var bara ein lítil 17 búð, 100 fermetrar og ég í Vestló og kláraði, var 2 ári viðbót og svo fór ég bara alfari í reksturinn.
Sér ekki eftir
því? Nei, það var skemmtum særlega og mér er alltaf gaman í vinnunni. Bara alltaf gaman í vinnunni.
17 í 17.
Sérst líka á þess.
En þið eru velkomnir að koma svo í kultumenn í smálinn. Bæði að skoða fín jólaföt og svo golfatnæðin. Ég veit að þú ert spennt í lögi.
Ég verð nú til að sjá Sigga í einhverju góðu golfdressi.
Við verðum flottir í stíl svona í golfdressi.
Já.
Þetta
er kannski nýja auglýsingarherferðin.
Já.
Komiði, það verður nýja auglýsingarherferð. Þeir verður saman.
Já, Svava, ég segi bara alltaf hamingju með daginn, morgundaginn.
Takk fyrir.
Svarta föstudaginn og nýju búðina og allt saman. Það er alltaf, alltaf gott að heyri þess.
Já, sömulegis. Alltaf gaman að heyri þess.
Bæ, bæ.
Virkilega. Takk, já,
takk. Þú ert þjóðarinnar, GTRN og Jón Jónsson maður.
Já, yndislegt fólk.
Yndislegt fólk.
Já, já.
Og bara allir þeirra ætt bógi.
Já, þeirra ætt bógi.
Ég nota þetta mikið.
Já,
ég bara, ég segi þetta oft, ég beðið að heilsa þér og öllum þínum ætt bóga. Þetta er allt yndislegt fólk.
Já, ég það kynni sem mann sem að alltaf þegar hann drakk þá sagðan, þú ert aumingi og allt þitt fólk.
Já, ok.
Það svipað.
Og bara... er hann hættur að drekka þess á maður?
Aldi ekki.
En væri það að sjóna með að myndi hætt að drekka?
Mér fannst oft pæling,
sko. Já, herðu, ég sko, ég var búin að segja þér að fara að kaupæðinu.
Já, já, já.
Að því að Black Friday á morgun og við ætlum að fara í kaupæði K100.
Svartur föstu dár, já.
Já, og sko, það er Blöss og Komma Ísland og Vók fyrir Emil og Fjallakofin og Sport 24. Það er búðin að það sem að ég datt á rassinn.
Já,
eðlaðis. Já, og lífstykkjabúðin. Og Víla, ég veist kamera lífstykkjabúðin síðan með, það er alltaf búð sem við erum svolítið veiku fyrir.
Já, langar lífstykki.
Langar, ég veit aldrei að náð hvað lífstykki er. Og Víla, sem er að taka þátt í þessu með okkur, og það semst þannig að einhver hlustendur sem ég er búin að draga út og ringja í, fá að fara bara í kaupæði K100 á morgun. Og ég held að hefða raustmann verið enga bílstjóri.
Já,
taka daginn í þetta. Og ég hringdi á hann í konu.
Já.
Sem var skráð af manni sem heitir Ólafur Már Brynjarsson.
Já.
Ég vona að sé bara maðurinn hennar eða eitthvað.
Já, og hann sé ekki búin í hverju framjöldi.
Nei, akkurat. Og hann skráði þetta tvær systur, Eyrúnu og Elínu Magnúsdætur. Og ég hringdi Eyrúnu og sagði henni frá þessu, veistu hvað hann sagði?
Hvað sagði hann?
Já.
Já.
Já, akkurat. Ég erum sem að eiga þetta bara svona.
Já.
Já.
Já, þannig að... Já, hún var ekki dóris með þetta.
Já.
Ná, nákvæmlega. Heyrðu, Eyrún.
Já.
Ég var að pæla, langar þig kannski að farið frétt dagsins?
Já.
Ok.
Taktu skemmtilegri leiðina heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars. Síðdegis þátturinn á K100. Frétt dagsins.
Já, frétt dagsins er mjög merkileg í dag, finnst mér.
Nú.
Að því nú eru og þú eitthvað og allir eitthvað að tala við erum verið virkir eitthvað enn á samfélagsmiðlunum eitthvað að auglýsa okkur og eitthvað slegis.
Á.
Hefur eftir fyrirtæki löss? Þetta er sem sagt...
Nei, bara blöss. Jú, jú, löss. Þetta er þarna sápubúðin.
Já, þetta er svona að þú veist...
Það var svona í kringlunni.
Snirti vörubúð, sem sagt. Þeir...
Góðulyktinni?
Já. Þeir ætla sem sagt að eyða öllu sínu á samfélagsmiðlum. Þeir bara hættir á samfélagsmiðlum.
Nei!
Þeir eru búin að eyða öllu sem eru á Instagram
Akkurri.
Og Facebook.
Akkurri.
Vegna þess. Þeir finnast bara, þau komast þær inn í þetta, að samfélagsmiðlar eru bara prump.
Aha.
Og ákveðu bara að gera þetta. Og hérna, syns, svo ég lesi nú bara svona, í svona léttri þýðingu.
Mm-hmm.
Við myndum ekki biðja fólk um að mæta okkur í okkur skuggalegu sundi. Og hættulegu. En okkur við upplifum samfélagsmiðla sem þeir séu meira og meira að fara að líkjast einhvern staða sem ættum í raunin ekki að vera á. Þetta er merkileg pæling, sko. Þetta er svona...
Þetta er bara, bara örgulega hárrétt pæling á mörgulegi, sko.
Já, þetta er, æ, þú veist, ég veist það svona, mér finnst það eiginlega líka svolítið sko, verðingar, sko.
Já.
Þú veist, ég meina, þú veist, þeir, þeir sinst, menn auglýsa á samfélagsmiðlum fyrir, sko, 150 miljardar dollara.
Já.
Þannig að sko já, mér heldur það getur alveg líka það er áhört að standa fyrir utan og taka já. Bara afstöðu gegn því, sko.
Ég vil alltaf að hætta með öllu þessu samfélagsmiðlum bara öllu þessu útvarpi.
Já.
Það er svona betra fyrir bötuna hjá okkur, sko.
Já, og líka
og bara svo, miklu betra.
Svafa, sagði á, tryggir að frænkaði verða frá í vinnu.
Já,
nákvæmlega. Já,
nákvæmlega. Það er bara
frænkaði
vinnu. Já,
nákvæmlega.
Tryggir að stangaði þínir hérna, það er í
vinnu. Já, já, það er stundum alveg merkilegt með hvað er gaman hennar, sko.
Já, reyndar.
Menn er veltað fyrir hvort þetta verið eitthvað trend.
Já.
Hvort að fleiri fyrirtæki farið þessalega hætti öllum sem tilgerðarlegu auglýsingum og hérna og öllu áhrifa valda bingóinu.
Áhrifa bingóinu. Ég nú sko, hef nú verið áhrifa valda svolítið fyrir löss. Óum beðið, sko. Því að ég, mamma kaupir alltaf andan með baðbombur fyrir jólin þegar ég kem heim. Það eru baðbombur, sko, til, þannig að dreynum, dreynum sínum.
Mamma, hvað, baðbombur, þú veist, þetta er ótrúlega sæk.
Já, og svo bara býða svona baðbombur eftir mig með hjarta og eitthvað, og svo fer ég í bað, alltaf um jólinn og svona, og jólabaði, sko. Já. Þá tek ég alltaf upp, sko, þegar ég hendi baðbombun úti, og jafnvel þegar ég set legginn ofan í.
Já, ekki meira en það, samt.
Nei, bara legg, já, ekki meira.
Það
er ekki minni hópa.
Já, mamma kaupi baðbombar. Mér finnst það sætt.
Ó, já, sætt. Við mamma eigum bara
allir svona siðir. Nú var að koma jól.
Já.
Allir svona siðir eru svo góðir.
Já.
Veist, bara eitthvað.
Ég var með því viðtal jólin í einhverju blaðum daginn.
Já.
Glimt að nefna þetta sem svona jólahef. Baðbombarnar frá mömmu.
Ég samt að fíla þetta, þannig að þetta var svona, nú varstu svolítið að spila upp í aliði í sérfloknum. Ég var í viðtal í einhverju blaði.
Já, Framkoma á stöðu 2.
Já, ok.
Já, ég held að sé núna sundaginn.
Já,
ég held samt, þannig að þetta er aðsellup svolítið.
Já,
ég held að sé sundaginn.
Já, ég held að sé, já. Nei, það er mér alveg sama, þetta er náttúrulega alltaf eitthvað.
Já, ég held að ég sé með Erni Árnason í þetta. Og óperusöngurinn líka sem...
Eru tveir í þetta?
Eru þrír í hvernig þetta?
Þrír, vá. Já, já ok.
Já, það er náttúrulega að tjekka
því. Ég er allir rétt að vona er ekki klippt mig út, sko.
En þú varst alveg, nei, ef þeir hafa klippt þig út, þá væri brjálar vegna þess að þú talaði svo falleg mig.
Já, ég tala alltaf falleg
mig. Já, ég veit það. Æ, kottir þetta, sko.
Já, kottir þetta.
Hann myndar stóra og mikla tilrauna glasið sitt og horfir djúpt í aug okkar og segir Nú skal ég sýna ykkur hvað er að gerast í heimi græjunar. Hann er vísindamaðurinn sem að allir elska. Hann er vísindamaðurinn með svörin við stóru gátunum. Hann er vísindamaðurinn í græju og rannsóknarstofu, loga og sigga. Nú stignum stuðinni í framtíðina.
gott og hefur bara ekkert lært að því að horfa sjálf að ofleika fyrir 10 ára.
Ég þarf að fara að setja á CV mitt, alltaf þess að titla sem ég fengið.
Já, já, skurrönd.
Valur kominn og það Black Friday á morgun, svartur föstudagur á morgun.
Og það búin að vera alls konar svarta föstudagur
tilbúð. Þetta búin eftir þessu kynningu
sinni. Já, alltaf frá mig á, alltaf frá mig á endilega. Já, það sko búin að vera náttúrulega svarta föstudagur tilbúð í alls konar búðum alla vikuna. Mér langar að spyrja ykkur hérna, hvað svona besta svarta föstudagur nafni sem þið hafið fundið?
Ertu að grínast?
Nei.
Finnst þér alvörinu líklegt að ég hafi bara...
Svartur föstudagur finnst mér vera bara...
Svartur föstudagur?
Já.
Ekki föstudagur?
Já, ég ætla bara að spyrja hvort það var hvað er besta tilbúðu sem
Nei. Við erum með svarta föstudagur og síðan var þetta æsver held ég eða
eitthvað með svartir sauðurinn. Já, mikil
markastagar.
Já, mér varst það gott.
Það eru nokkur svona
í... Því að lagi er alltaf mikil áhuga að maður er myrka músíkdaga.
Já, það er þetta fýttar beintinn, sko. Ég er persónulega, ég er hrifin af svörtu fössara, sko.
Já.
Ég hef heyrt að það sé ekkert allir endilega hrifin af því, sko. Ég er bara svo hrifin af orðstýttingum og gælur
okkur. Ég nota bara aldrei fössari.
Ekki. Fössari er svolítið eitthvað heifel og
fyrst.
Samlega,
já,
það er svolítið.
Pretentious
eitthvað.
Pullurnar er
að ég er að norðan, það pillur
pillur já, fann eftir eitthvað rugla svo er
það er svolítið vond að fá sér kannski nokkra pillur
já. Já. En það er akkurat búin að vera alveg helling af fínum tilboðum
já.
Og þau stærstu verða á morgun
já, hvað er, með hverju mælur á morgun?
Já, á morgun?
Já
Það er lindu
Það
er lindu
ok, en hvað, sko, ok, en hvað, hver eru besti tilbúðan sem við getum fengið?
Ég tók saman smá lista fyrir ykkur af það sem að, eru, sem að mér finnst vera besti dílarnir.
Ok.
Þeir eru almennt séð ef það þarf að endur nýja heimilistækin eða fá sér nýtt sjónvarp.
Ok.
Já, ok.
Það er engin að hata það að vera að kaupa sér kannski eins og tæki sem við erum núna með, Samsung Frame, 55 tæki, við höfum talað með áður til sjónvarpið sem er myndar á mig.
Já.
Það er ótrúlega flott.
Mér langar ógeðslega í svona, ég skil ekki að hverju kefti mér svona þegar ég kefti mér sjónvarp.
Það var ekki komið.
Já, ok.
Já, en þetta er svo flott að geta akkurat bara, hæ, þetta er stofan mín, sérðu nokkuð sjónvarpið.
Já, nákvæmlega.
Já.
Sérðu nokkuð sjónvarpið.
Já. Og eins og er núna, það var 55 tomman, hún á að vera 260 kall, en það búið lækkar hann er í 183.
Nei, hættu.
Vist þannig að þá ertu komið svaka góðan
díl.
Það er að ég er sko, ég get ekki keft mér nýtt sjónvarp, mitt er sko rétt rúmlega afskalt.
Já,
ég skil það.
Getur sett á bland?
Nei, ég set aldrei sjónvarpið sendið mér í. Okay. Það er bara minn aldrei gera
þetta. Minna bara?
Á, nei.
Það er reyndar helviti kósi ábyggla í baðinu sko.
Já, nefnir bara með störtu.
Já, ok, já, kannski. En akkurat, rosa
góð. Ok, 80 kall.
Já, það er hægt að gera mjög góða díla á akkurat sjónvarpum og almennum svona hvítum heimilistækjum eins og þvottaðurum, þurrkurum, ískapum og svo leiðis.
Ok.
En það sem ég hef talað áður og er ennþá ég prifin af, það er náttúrulega Dyson er komin á Black Friday tilbúð sem að
gerist þetta. Dyson er skaftryggsuða.
Það er skaftryggsuða.
Já, það sem bara þekki ekki alveg, tala ekki alveg Dysoninn.
Já, ég er nú aðeins með Dyson sko, hérna hárblásana sem er sko mestaraverk.
Já, það er turbogræja sko. En Dysoninn, hún er akkurat farin frá 150 kallar neyri 120 fyrir alvöru topp tír græði sko.
Ok.
En ég veit að þú ert meir í gamla skólanlogi, ert ekkert endilega með skaftryggsuna. Og þá vildi ég bæta við einni venjulegri ryksu líka fyrir því og það er akkurat Miele hefðbundna snúru barkaryksuðan.
Já,
ekki vil ég sjá hana. Vilt ekki sjá hana, vilt bara skaftið á Roborock?
Ég vil Roborock 7, næsta mál hjá mér.
Sko. Ég vil bara skaftið.
Já, hún vilt bara skaftið, komum við til það.
Takk fyrir.
Áfram.
Já.
Áfram.
Já. En akkurat sko, það er ekki allir í þeim pakka að vera skattryggsjón. Stundum vilja sumir bara geðveitt góða ryggsjú í sameignina.
Já.
Og þá eru Miele alveg topp græðir.
Ok.
Geggjaði svo kraftur.
Já. Já.
Og hvað fleira? Svo, á
listanum. Þið þekki þetta og það er svona svim.
Já.
Við erum komnir í bara 2017 verið hérna sko.
Hvað?
Svona svimm, stóri.
Stóri?
Já.
Hvað kostar hann?
Hann er komin neyri 88 kall, á að vera 110.
Á, ég kaupi mér hann núna, bæta hann við. Ég reyndar, ég veit ekki hver ég komin fyrir
heima hjá mér núna. Sko, Sonos 5, þetta er bara algjör game changers.
Já.
Það er bara ekki spurning, ef þú ætlar að halda eitthvað partí.
Já, það þarftu 5.
Já, ég er bara 2.
Já, ég eina, við erum dregum og tvær, en hérna, en ég segi það sem, fimmann er alveg,
það er hann heim, þú erum bara að koma að lusta, hjá mér.
Já, þú þarft að, sko, þú þarft að, þú fær botnin og þú fær svona svolítið svona
Já, og fara alveg geggja að botni og akkurat logi á óvart tvo, keftu einn til að testa soundi, bara svona, hvernig hljómar að vera með tvo, síðan ætliðu bara kannski að skila honum.
Já, svo glemst það.
Svo glemst þau bara að skila honum. Hérna, og síðan er annað akkurat sem er rétt að gera geggjan díla og það er Google Mesh-kerfið, 3G.
Herðu, ég fekk mér svo leiðis.
Já, það er alveg áttu með hvað það er, það er ekki svona til þess að dreyma
Wi-Fi. Jú, þetta er akkurat, þá ertu basically með þrjá rátera í staðinn fyrir með einn, þannig að þeir dreifa signalinu miklu betur, þannig að fara net út allt. Og svo 3G eiga að vera 60 kall, sko, en þeir eru komin niður í 40 kall á Black Friday
tilbúið. Okay.
Já, og ég segi reyndar, þá er betra að fara upp og taka Google Mesh með hátölurunum. Það er algjör snill.
Þá færðu Google Assistantinn, sko. Það er svolítið næs.
Nice.
Og hérna, en síðan er líka mjög góð kaup í að taka Nespresso sítiska fjölina, sem er á að vera 30 kall, en er núna 20 kall, hylgja Nespresso fjölina.
Ok.
Það er, hversu mikið kaffi drekkið?
Ja, mikið.
Mikið, mjög mikið.
Ertu með hylgja kaffi eða ertu bara með gamla góð
uppbóta? Hvorur
Ertu með bæði?
Drekk það mikið kaffi.
Ok, það er endur alveg alvöru, sko. En það getur sem þú verið pínu ekki næs að koma sér í hylgjavélarnar, sko, þráttur eru ótrúlega þægilega. Út að þær kosta akkurat kringu 30 kall. Það er miklu betra að fá þeirra 20. Og svo eru allra bestu kaupin fyrir mér eru Philips OneBlade rakvélin. Þetta er kannski ekki svarið sem að fólki vildi heyra. En þetta er besta rakvél sem við nokkuð tíma notaði á ævi minni, sko, í andlitið.
Okay.
Hún á að vera á 9.000 kall, hún er á 6.000 og þegar ég kefti mér hann, ég held að ég myndi ekki, þetta myndi ekki gera neitt fyrir þeim, sko. Þú veist, ég var alltaf bara með sköfuna, næs eitthvað á kósi.
En er þetta svona
Já, nei. Það, ég er nefnilega, ég gat ekki notað rakvélar þessum verið okkur með svona 3G. Þetta er skafa, bara rafmagn skafa, alvöru rafmagn skafa. Það er geggja, sko.
Ok. Ég er alveg með skaftrýrsu og
rafmagn sköfu.
Og rafmagn sköfu.
Og sonarsvíl.
Og sonarsvíl. Shit.
Og sleppur við frá þessu bara 120
kall. Það þarf að hringi bankan og hækka heim.
Já, farið í það. Valur,
takk
fyrir komuna. Sigurður, takk fyrir að vera með mér. Sjáumst á morgun á föstudag. Þá hostast kóktel.
Kóktel.
Það búið að segja
það. Ísland vakar í fyrramálið þegar Austmann næstur.